መራሒ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጉዲና ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ክገብሩ ኢሎም ዝነበሩ ጉዕዞ ኣብ ፓስፖርቶም ተረኺቡ ብዝተባህለ ፀገም ምትዕንቃፉ ተዛሪቦም። ቪዥን ኢትዮጵያ ዝተባህለ ናይ ሲቪክ ማሕበረሰባትን ውድባት ፖለቲካን ኣኼባ መደረ ክገብሩ ተዓዲሞም ቅድሚ ትማሊ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣሜሪካ ክመፁ ኣብ ቦሌ ምዕርፎ ነፈርቲ በፂሖም ኣቑሑቶም ተፃዒኑ ከም ዝነበረ ገሊፆም፣ ግን ኣብ ናይ ድሕንነት ይሕለፍ ምስ በፅሑ ከም ኩሉ መንገደኛ ፓስፖርቶም ሂቦም እናተፀበዩ ከለው ሰራሕተኛ ይሕለፍ ኣብ ፓስፖርትካ ዘሎ ቁፅሪ መሳርሕና ከንብቦ ኣይከኣለን፣ ስለዚ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ ኢሉ ንክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም። ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ክኣቱን ክወፅን ከምዚ ዝበለ ኩነት ኣጋጢምኒ ስለዘይፈልጥ ኣዝዩ ገሪሙኒ፣ ከመይ ኢሉ ከምዚ ይኸውን ኢለን ተሓተትኩ። ፓስፖርትካ ዝኾነ ኬሚካል ተንኪፍዎ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ እንደገና ናብ ኢሚግሬሽን ከድካ ክትሓትት ኣለካ ተባሂለ ኢሎም። ናብ ኢሚግሬሽን ናብ ዝምልከቶ ክፍሊ ከም ዝሓተቱን ግን ዛጊድ ሓላፊ ኣይኣተውን ወይ እውን ኣኼባ እዮም ዘለዉ ዝብል መልሲ እናተዋህቦም እቲ ጉዳይ ተንጠልጢሉሎ ክብሉ ምግላፆም መመለስካቸው መሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።